Assalomu alaykum aziz muxtislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, agar hali siz kechirmagan biror kimsa bo'lsa, bilingki, Xudo ham sizni kechirmaydi. Mark kitobining 11-bobi, 24 va 26 oyatlari. Biroq, agar biz Rabbimiz buyurganidek Xudo oldida bu gunohlarni e'tirof etsak, u bizni kechiradi va poklaydi. 1-Yuhanna kitobining 1-bobi 9 oyati. Dunyoni sevish, moddiy narsalarga mehr qo'yish va dunyoviy jamiyat yo'liga moslashish xohishi ko'pgina masihiylarni muqaddas ruhga to'lishiga xalaqit beradi. Dunyoga va undagi narsalarga muhabbat qo'ymang. Kim dunyoga muhabbat qo'ysa, uning qalbida otaning muhabbati joy olmaydi. Chunki dunyoga xos har bir narsa tana nafsi, xirsli ko'zlar, maishatga oid kibr havo otadan emas, balki dunyodandir. Dunyo ham, uning nafsi ham o'tib ketadi. Lekin Xudoning irodasini bajo keltirgan kishi abadiy yashaydi deb yozilgan 1-Yuhanna maktubining 2-bobi 15 va 17 oyatlarida. Biz bu foniy dunyoda 5 kunlik umrimizni yashagandan keyin bu dunyo sahnasidan ketamiz. Har bir masihiy o'z vaqti qobiliyati va xazinasini masih uchun takomillashtirish yo'lida ularni qanday joylashtirish va sarflashda ehtiyotkor va tezkor aniqlik kiritib chiqish kerak. Bu hayot, hamma narsa o'tib ketadi. Faqat bir narsa, masih uchun qilingan narsalargina qoladi. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qilolmaydi. U yo birini yomon ko'rib boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysiz. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payida bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Xudoga ishonish sustligi, bu ko'p masihiylarning Xudoga o'z xohish niyatlarini butunlay topshirish va muqaddas ruhga to'lishlariga yo'l qo'ymaydi. Ko'pgina masihiylar, agar ular o'zlarini Xudoga butunlay topshirishsa, ularni sinash uchun qandaydir bir fojia sodir bo'ladi deb qo'rqadilar. Ular o'zlarining biror sevgan narsasini yo'qotib qo'yishdan ham qo'rqishlari mumkin. Xudo ularni missionerlar sifatida dunyoning uzoq nuqtalariga, ular xohlamagan shafqatsiz vasvasalar tomon jo'natadi degan qo'rquv ham ba'zi masihiylarda mavjud. Xudo bizga o'z kalomida muqaddas ruhga to'lishni buyurar ekan, bizni to'ldirishni so'rab, uni chaqirganimizda, u bu ishni o'sha paytda qilishga qodir ekanligiga amin bo'la olamiz. Hech qaysi masihiy Xudoning yagona kuch-qudrat ta'limoti bo'lgan muqaddas ruhga to'lmaguncha hayotida ham, xizmatida ham biror bir foyda keltirishi mumkin emas. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.